ciam vi venos en la landon, ciun la eternulo via Dio donas al vi, cae vi ec posedos cin, cae ec logios en gi, cae diros, mi starigos super mi region, ciel ciui popoloi circa mi, tiam starigu super vi region, ciun electos la eternulo via Dio, el inter viae fratoi starigu super vi region, vi ne povas starigi super vi homon aligentan, ciu ne estas via frato. Sed li ne multigu al si cevaloin, cae li ne revenigu la popolon en Egiptujon por multigi cevaloin. La eternulo diris al vi, ne iru plu returne lau tiu vojo. Cae li ne multigu al si edzinoin, porque ne decliniju lia coro, cae argenton cae oron li ne tro multigu al si. Sed ciam li sidigio sur la trono de sia regno, li transcribu al si copion de citiu instruo en libron lautio, cio trovigas ce la pastroi levidoi. Cae gi estu ce li, cae li legadu en gi dum sia tuta vivo, porce li lernu timi la eternulon sian Dion, observante ciuin portoin de citiu instruo cae citiuin legioin, por plenumi ilin, porque ne altigiu lia coro super liae fratoi, cae porque li ne decliniju de la ordono dextren nec maldextren, porque li restu longe en sia regezzo, li cae liae filoi inter Israelo.